Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще чуете как Исус изявява своята мисия чрез думи и изцеления в поредицата «Отхвърленият месия» Евангелието според Йоан. Във втората част на нашата среща ще говорим за най-голямата измама на хилядолетието – еволюцията. По-конкретно ще се спрем на термодинамиката, която преиначава еволюцията. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, започваме с поредицата «Отхвърленият месия», в която ви представяме Евангелието според Йоан с бележки и статии, чийто автор е Венцислав Стойков. Преди това бих искала да кажа само няколко уводни думи, защото ние като българи честваме Деня на славянската писменост и си спомняме с благодарност за делото на Кирил и Методий. Но не са много онези, които обръщат внимание на факта, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а е по-скоро духовен и мисионерски, защото двамата братия създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. През 1871 година, почти едно хилядолетие по-късно, излиза и първият превод на Библията на новобългарски и станал известен като Цариградския превод. Той е дело на протестантските мисионери Рикс и Лонг и на големия български поет и книжовник Петко Рачев Славейков. Днес, почти век и половина по-късно, отново сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български, защото динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещания език правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на подобна задача никак не е лесно. И така затова ние се опитваме да ви представим в съвременен превод Евангелието според Йоан, като днешната тема ще се спре на разкриването на Исус като Месия. Той прави това чрез няколко изцеления в четвърта глава на Евангелието на Йоан, които са описани, и също така говори за себе си в един спор с върхушката на законниците, в който спор отново предявява месианските си претенции. И така днес ние ще се спрем на част от четвърта и пета глава на Евангелието според Йоан. Започваме с служението на Исус в Галилея и нека да ви прочетем четвърта глава, 43 до 45 стихове.
А след два дни отпътува оттам и се отправи към Галилея, защото сам Исус заяви, че всеки пророк остава без почет в родното си място. И така, когато дойде в Галилея, хората там го приеха, понеже бяха видели всичко, което той извърши в Ерусалим по време на Пасхата, тъй като и те самите бяха отишли на празника.
Скъпи приятели, предходният момент от повествованието свършва с едно множество от Самария, което идва да се запознае с Исус, понеже е чул свидетелството на една жена, която среща Месия при кладенеца край Сихар. И след това настъпва преход в повествованието, както видяхме от началния текст, който се прочете. Този преход е изразен с факта, че Исус отпътува от Самария към Галилея. Този момент в Евангелието най-общо отбелязва началото на Исусовото служене сред неговите съвременици. Исус казва, че всеки пророк остава без почит в родното си място. И той свързва тази поговорка със себе си, така се обявява за пророк и предрича, че ще бъде отхвърлен в своя роден град, което е отглас на първата глава на Евангелието, 11 стих, където се казва, че той дойде при своите си, но те не го приеха. Така, придвижването му от Самария към дома, Назарет, очертава линията на предстоящия преход от приемане интерес към неговата личност, към незачитане от страна на хората. Йоан обаче забавя този процес, като пропуска да разкаже как Исус е отхвърлен в Назарет, нещо, което Лука описва в 4 глава, и всъщност използва предреченото, че няма да бъде прият в Назарет, като предсказание в един по-широк план, как народът ще го отхвърли при разпятието. Но Исус декларира своята мисия, като изцелява сина на един царски чиновник в Кана от Галилея. Четем за този случай в 46 до 54 стихове, но нека да започнем с първите два стиха, 46 и 47.
По-късно Исус отново се отправи към град Кана в Галилея, където бе превърнал водата в вино. А имаше някакъв царски чиновник, чийто син боледуваше в Капернаум. Той, като чу, че Исус се върнал от Юдея в Галилейската област, отпътува при него и го помоли да дойде да изцели сина му, защото беше на смъртно легло.
Авторът припомня сватбата в Кана, за да открои ясно представата на читателя за пространството. Оставаме с впечатлението, че събитието се случва скоро след като Исус се завръща от Ерусалим и славата по някакъв начин го предхожда. По царски чиновник явно се има предвид член на съдебната канцелария на цар Ирод Антипа, който по това време е тетрарх на Галилея. Този служител намира Исус, за да го помоли да изцели сина му. До тук в текста на Евангелието не се споменава Исус да е изцелявал, но явно човекът очаква това, ако пред него наистина е Месия. Нека да видим как се развива този случай. 48 до 50 стихове.
А Исус му каза: ако не видите знамения и чудеса, изобщо няма да повярвате. Царският чиновник отвърна: Господи, ела преди да умряло детенцето ми. Исус му каза: върви си, син ти е жив. И човекът повярва в думите, които Исус изрече, и си тръгна.
Скъпи приятели, виждаме в отговора си, че Исус не укорява, а насочва вниманието към това, в което той вижда истинския проблем, че хората се нуждаят сякаш от чудо, за да повярват. Разбира се, бащата настоява за това, което е много важно за него, най-важното дори живота на детето му. И след като Исус го уверява, че ще изцели сина му, той приема, че твърдението е вече факт и започва да вярва, без да е видял чудо. Така Исус не само дава здраве на детето, но и предизвиква истинска вяра у бащата. Ето как продължава това. Нека да чуем 51 до 53 стихове.
А още по пътя слугите му го пресрещнаха с веста, че детето е живо и здраво. И той започна да ги разпитва за точния час, в който детето се е почувствало добре. Обясниха му, че предния ден към 1 часа след обед треската го е напуснала. Така бащата осъзна, че това е същият час, в който Исус му каза: син ти е жив. И самият той и всички в дома му повярваха.
Казва се, че когато се потвърждава часът на изцелението, бащата отново е повярвал, както и всички в дома му, след като разбират подробности за случилото се, а 54 стих е рамката на този случай. Да учуем.
А това второ знамение Исус извърши, след като се върна от Юдея в Галилея.
Евангелието не само свързва това със събитието в Кана, но и подчертава, че случилото се там е първото чудо, извършено от Исус, а сега сме свидетели на второто. Като описаното тук е първото чудо, което изявява Исус като Месия. Явно за Йоан случилото се в храма не е знамение в смисъла на онова, което Исус извършва в Кана и тук в Капернаум. Това беше краят на четвърта глава. Продължаваме с изцелението в капалнята Витезда, описано в първите 16 стихове на пета глава. И да чуем началото. Първи стих.
След време имаше друг празник за юдеите и Исус отпътува отново към Ерусалим.
Времето, изминало между това и предходното събитие, вероятно е повече от половин година. Празникът, който авторът не уточнява, е Пасхата. Това е втората Пасха от началото на Исусовото служене. Да видим втори стих.
А в Ерусалим, край овчата порта, имаше капалня, която на еврейски наричаха Витезда, с пет колонати.
Капалнята Витезда е представлявала плитък правоъгълен басейн, обграден от четирите си страни с колонади, ред колони, свързани с тесен покрив, а през средата на дългата страна е минавала пета колонада. Вероятно тези навеси с колони са били построени за удобство на посетителите. Името означава на еврейски дом на милост и е дадено явно поради чудесата, които Бог е вършил там. Но нека да видим развитието на случая. Да прочетем 3 до 7 стих.
Под покрива на колонадите бяха налягали мнозина болни, слепи, сакати и парализирани хора. А там имаше един човек, който беше болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи, и понеже знаеше, че от дълго време в това състояние, го попита: «Искаш ли да оздравееш?» Болният отвърна: «Господине, нямам човек, който да ме спусне в капалната, когато водата се раздвижи, а докато сам стигна, някой вече е влязъл преди мен».
И така виждаме в тази капална мнозина болни, слепи, сакати и парализирани. Йоан изброява различни заболявания, чието белези са видими. Целта му не е да опише изчерпателно уврежданията на хората край капалнята, но от текста става ясно, че те не могат да оздравеят по друг начин, освен чрез чудо. Не е ясно от какво точно е страдал човекът, за който ни говори това събитие, но се казва, че е бил неподвижен или трудно подвижен. Исус разбира за болестта и състоянието му и сам решава да се намеси в неговия живот, като му даде онова, което той най-силно желае. Така Исус, за разлика от случая с сина на царския чиновник, сега изцелява без да е молен, при това сам намира човека в нужда. А от отговора на този човек става ясно, че той не очаква свръхестествена помощ. Господине, казва, няма човек да ме спусне в капалнята, когато водата се раздвижи, а докато сам стигна, някой друг вече е влязал преди мен. Така че човекът не моли за нищо Исус, той просто очаква някаква помощ, на която се е надявал до този момент, някой да му помогне да го спусне в капалнята. Ето какво му казва Исус. Да чуем продължението. 8 до 13 стихове.
Исус му каза: «Стани, вдигни постелката си и ходи». И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А онзи ден беше събота. Затова юдейските водачи заговориха на изцеление: «Събота е, не ти е позволено да отнасяш постелката си». А той отвърна: «Този, който ми изцели, ми каза: вдигни постелката си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти каза да я вдигнеш и да ходиш?» Изцеленият обаче не знаеше кой е той, защото Исус се беше оттеглил от тълпата, струпана там.
Ето вече възниква конфликт. Юдейските началници го обвиняват, че нарушава закона за съботата, като върши работа, т.е. пренася постелката си. А човекът заявява, че прави каквото му е наредил неговия изцелител. А отговорът явно още повече разгневява обвинителите, защото се оказва, че има още някой, който нарушава съботата, като изцелява този, а и нарежда на другите пренебрегват, всъщност не святия ден, а предписанията на законниците относно този ден. 14 стих.
По-късно Исус го намери в храма и му каза: «Виж, ти оздравя. Не дай да се грешаваш повече, за да не те сполети нещо още по-лошо.
Исус не се задоволява да даде само здраве на човека. Той се интересува и от промяната в морала на изцеление. Затова го намира и го предупреждава, че без тази промяна животът му няма да е по-лек от досегашния, а дори напротив. И ето развитието на текста в 15 и 16 стихове.
Човекът отиде извести на юдейските началници, че Исус е този, който го е изцелил. И така те започнаха да преследват Исус, защото направи всичко това в събота.
С обяснението на човека, кой го е излекувал, се слага началото на официалното отхвърляне на Исус. Тогава се заражда стремежът на влиятелната религиозна върхушка да го опозори. И така чрез тези изцеления Исус заявява себе си като Месия, но той и проповядва себе си, което ще видим от 17 до 47 стих, края на 5 глава на Евангелието на Йоан. Да започнем обаче с 17 и 18 стихове.
Но Исус в отговор на действията им каза: «Баща ми до сега работи така, че и аз работя». Заради това твърдение юдейските началници започнаха още по-упорито да го търсят, за да го убият, понеже не само нарушаваше закона за съботата, но и наричаше Бога свой баща и така се обявяваше за равен на Бога.
Думите на Исус са реакция на недоволството срещу Него. Той отново свързва себе си с Бога, като по такъв начин заявява, че онова, което прави, е редно и че има власт равна на Божията. Фарисеите добре разбират твърдението на Исус. Той разпалва още повече негодованието им, дотолкова, че вече искат да го убият. Йоан съзнателно пропуска доста събития, описани в синоптичните евангелия. Така той подсилва очакването Исус да бъде отхвърлен и убит. Ето как се разразява спора в 19 и 20 стихове.
На това Исус им отговори: «Истина, истина ви казвам, синът не може да направи нищо от себе си, а само онова, което вижда, че баща му прави. Защото онова, което той прави, същото прави и синът му. Понеже бащата обича сина, той му показва всичко, което сам върши, а и още по-големи дела от тези ще му показва, за да се чудите вие».
Действията на Исус са обусловени от връзката му с Бога и онова, което той върши. Исус е син на Бога, към когото той изпитва неповторима обич. Тези взаимоотношения в Троицата са причина синът да познава Бога и делата му така, както не е дадено на никой друг. Исус обаче не само ще разкрива истините за Бога, но ще и предизвиква хората към реакция. Удивление дори с непозната до тогава наситеност на божествена изява в действията си. 21 до 23 стихове. Да чуем.
Защото както бащата възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Дори отец не съди никого, а е предоставил всяко осъждане на сина. Така че всички да почитат сина, както почитат бащата. Който не почита сина, не почита и бащата, който го е пратил.
Това са аргументите на Исус. Синът е подобен на своя баща до толкова, че ще възкресява подобно на него. Той дори притежава правото да съди с цел да бъде почитан, както се покланят пред отец. Така в крайна сметка почита към Бога се изразява в почит към сина му. И Исус затвърждава това с следващия стих, 24, където той подчертава, че изявява истината.
Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и не отива на съд, а е преминал от смърт към живот.
Човекът, който приема Христовото учение, всъщност вярва в Бога. Затова той притежава вечен живот, т.е. не подлежи на наказание за греха си. Сякаш осъденият на смърт е помилван. Нека да видим следващите аргументи как са развити в 25 до 29 стихове.
Истина, истина ви казвам. Наближава часът и даже вече е настъпил, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син – и които го чуят, ще оживеят. Защото както бащата има живот в себе си, така и на сина е дал да има живот в себе си. И му е дал власт да съди, защото е човешкият син. Не се чудете, че идва час, в който всички в гробовете ще чуят гласа му и ще излязат от тях. И дните, които са вършили добро, ще възкръснат, за да живеят, а другите, които са вършили зло, ще възкръснат, за да бъдат осъдени.
Исус е който ще повика на съд всички, и живите, и починалите. Възкресението зависи от Него. Изходът от съда се определя от това, дали вършиш добро или зло, и е свързан с слушането на Христовото учение и вярата в Бога. Починалите, за които говори тук Исус, са или евреите от предходните поколения, или обобщено всички хора и от следващите поколения. Ние тук намираме един особен израз в 27 стих, нека го повторя, и му е дал власт да съди, защото е човешкият син. Изразът човешки син е използван много пъти в Стария завет. Обикновено изразява идеята за човек, като ударението пада върху човешката същност, противопоставена на божествената. В този смисъл е употребен и в някои текстове от Новия завет, където се цитира Стария завет. Но от всички случаи, когато е използван в числа Йов, Псалм и Езекиил, най-много 93 пъти, особено се открояват тези при пророк Даниил. Там пророчеството приписва божествени характеристики на тази личност, човешкия син. Така той е представен и в Откровението на Йоан, в 1 и 14 глави. И именно по този начин е визиран Исус. В Новия завет изразът човешки син се среща основно в Евангелията, при Матей 30 пъти, при Марк 14, при Лука 25 и при Йоан 13 пъти. Използва го най-вече Исус като един от начините да изрази месианството си. Очевидно е, че неговото тълкуване е свързано с смисъла, който влага пророк Даниил. И макар да е ясно, че Исус има предвид себе си като Месия, за нас е трудно да определим конкретно как да разбираме този израз. Преди всичко проблемът е какво означава човешки. Явно се подчертава обаче връзката на Месия с човечеството, освен ако идеята не е възприета в тесен смисъл от Даниил, където изразът може да се разбира като божествен човек. Но във всеки случай ние акцентираме върху връзката на Исус с човечеството и неговата богочовешка природа. 30 стих продължава в същия дух. Да го чуем.
Аз не мога да върша нищо от себе си. Както слушам, така отсъждам и моята присъда е справедлива, защото не се стремя да наложа своята воля, а волята на този, който ме е пратил.
Така Исус не само донася живот с учението си и извиква на съд, като възкресява послушалите гласа му, но и на този съд произнася присъдата според ценностите и волята на Бога. Приемането или отхвърлянето на Исус като Месия се основава на определено свидетелство. Това разбираме от следващите стихове 31 до 35.
Ако аз свидетелствам сам за себе си, моето свидетелство не е авторитетно. Друг обаче свидетелства за мен и знам, че свидетелството, което дава за мен, е достоверно. Вие пратихте хора при Йоан и той свидетелства в полза на истината. Аз обаче не търся свидетелство от човек, а казвам всичко това, за да бъдете вие спасени. Йоан беше светилникът, който гореше и осветяваше, но вие пожелахте за кратко да се порадвате на светлината му.
Исус представи три свидетелства за своето месианство, своето, на Йоан Кръстител и на Бога. Независимо, че Божието е по-авторитетно от това, което Исус сам дава за себе си, юдейските водачи не желаят да приемат и двете. Исус ги укорява, че постъпват избирателно и макар да са послушали Йоан за кръщението, не са готови да приемат свидетелството му, че Исус е Месия. Но освен с думи, Исус свидетелства за своя божествен произход и авторитет, също и с делата си, които безспорно са проява на самия Бог. 36 до 40 стихове съдържат това свидетелство.
Аз имам свидетелство дори по-значимо от Йоановото. Защото тези дела, които моят баща ми е поверил да довърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че съм пратен от отца. И отец, който ми е пратил, също свидетелства за мен. Обаче нито сте послушали някога гласа му, нито лицето му някога сте съзрели. Нито позволявате на словото му да остане във вас, защото не вярвате в този, когото той е изпратил. Изследвате писанията, понеже смятате, че ще намерите в тях вечен живот. Но и те свидетелстват за мен. А вие не искате да дойдете при мен, за да получите живот.
Делата на Исус са по-авторитетно свидетелство и от думите на Йоан Кръстител. Освен чрез делата си, Бог лично свидетелства за него в писанието, но и това е пренебрегнато, защото се отхвърля този, за когото Бог свидетелства. Неприемането на Исус е не само пренебрегване на Божието свидетелство, но и отказ да получим живот, т.е. прошка за греха. Има обаче две причини да бъде отхвърлен Исус. А оттам и Бог. Те са описани в 41 до 44 стих.
Слава от хората не търся. За вас обаче знам, че нямате в себе си любовта към Бога. Аз съм дошъл от името на моя баща, а вие не ме приемате. Ако дойде някой друг от свое име, него ще приемете. И как може вие да повярвате, щом приемате слава един от друг, а не търсите славата на единствения Бог? Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред отца. Моисей, на когото се позовавате, е ваш обвинител. Защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да вярвате и на мен, понеже той е писал за мен. А ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи?
Ето ги двете причини да бъде отхвърлен Исус. От една страна стремежът на юдейските водачи към лична слава, а от друга готовността им да признаят веднага всеки, който ги хвали. Но тъй като Исус не очаква нито слава от тях, нито ги ласкае, за него е ясно, че няма да го приемат. Така завършва тази глава, 45 до 47 стихове. Моисей, авторът на Петокнижието, е представен като съдник на онези, които отхвърлят написаното от него. Така писанието е не само свидетел за Исус, но и съдник за тези, които пренебрегват неговото свидетелство. Скъпи приятели, тук смятам да спра, но да ви представя една по-особена бележка. Тя е свързана с 24 стих, където Исус заявява съвсем ясно: «Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и не отива на съд, а преминава от смърт към живот». В своето Евангелие апостол Йоан използва често израза «вечен живот» или «само живот», за да изрази възможността, която вярващият получава за лични взаимоотношения през вечността с Бога Исус Христос. Тези взаимоотношения са изразени като един вечен процес на опознаване на единствения истински Бог и на Божия пратеник Исус Христос. Началото им е поставено още сега, но тези взаимоотношения ще продължат през вечността. Познаването на Бога е достъпно за хората единствено благодарение на идването на въплатилия се Бог Исус Христос. Това става ясно от изявленията на Исус, че Той е вратата и че който е видял Него, видял е и Отец. Вечният живот като взаимоотношение с Бога се разкрива в изявлението на апостола, че Исус е истинският Бог и вечен живот. От друга страна, вечният живот е представен като перспектива за човека, различна от осъждането и погубването. Упълномощен от Бог, Исус Христос дарява вечния живот, който е гаранция, че никой никога няма да бъде отнет от него и погубен. Това, което разделя пазените от Христос от вървящите към гибел, е вярата в Исус. Повярвалите в Исус имат вечен живот и това е постановено от самия Бог. Когато се казва, че някой има вечен живот, си има предвид сигурно придобиване на вечен живот. Погледнато така, вечният живот е настояща реалност за вярващия. То не е нещо, което ще дойде в бъдеще единствено или някаква илюзия на този, който се доверява на Божието Слово и на Исус Христос. Той е настояща реалност. Възможността за близост с Бога, която човек получава поради своята вяра в Исус, е в резултат на жертвата на Исус, когато Бог изпраща на света заради любовта си към хората. Възкресението на човека очевидно е необходимо за опознаването на Бога в вечността и е възможно именно поради притежаването на вечния живот. И макар единственото, което човек прави, е да вярва, отношението му към другите вярващи е израз на наличието на вечния живот. Самото поучение на Исус и за ръката на Отец, която стои зад това поучение, разкриват вечния живот и водят към Него. Когато свидетелстват за Христос, писанията също са източник на вечен живот. Малко по-различно обаче трябва да се разбира изразът за вечен живот, който се доближава по смисъл до века и завинаги. Исус характеризира срещата си с самарянката като женене за вечен живот, като по този начин внушава идеята за резултат траен във вечността. Подобна е идеята на израза в други текстове, в които се цитират думите на Исус. Това е смисълът и на метафората за живата вода в 4 глава, 14 стих на Евангелието на Йоан при срещата му с самарянката, в която той казва, че има извор на жива вода и този извор символизира получаването на Святия Дух като избликването на такъв извор. Нашето пожелание в края на тази тема, скъпи приятели, е наистина да имате в себе си вечния живот, опознаването на истинския Бог.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Онези от вас, които следят редовно програмите ни, със сигурност са имали повод за размисъл върху нещата, които им предлагаме. Повечето от вас сигурно са минали през обичайното образование, учили са биология, произхода на живота и на човека. Макар, че сме християни по вероизповедание в повечето европейски страни, все пак ние в училище учим, че животът и човекът са създадени случайно, че са плод на еволюция, а не на Божията ръка. Със сигурност сте изучавали произход на видовете на Чарлз Дарвин. Истината обаче е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, неаргументирана, дори бих казала смешна, в очите на всеки сериозен учен. Обаче въпреки това сериозни институции продължават упорито да я лансират. С тази наша поредица правим скромен опит да отговорим на въпросите, които еволюцията повдига, и да докажем, че всъщност тя е достойна за отхвърляне. Материалите, които ви предлагаме, са плод на делото на един мисиоманин, колкото и да звучи странно това, защото и мисиоманите, и християните вярват в един Бог и вярват в сътворението. Този автор пише под псевдонима Харун Ехя и е завършил изящни изкуства и философия в Истанбул. Той е посветил живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите натрапват на обществото. Той е написал редица книги и статии и монографии по тази тема. И заедно с него ние отправяме искрен апел към всички, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи и да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Днес ще поговорим за термодинамиката, която преиначава еволюцията.
Вторият закон на термодинамиката, който е приет като един от основните закони на физиката, твърди, че при нормални условия всички системи, оставени самостоятелно, са склонни да се разбъркат, разпръснат и регресират пропорционално на изминалото време. Всичко живо и неживо се износва, разваля, изгнива, разпада и разпръсква. Това е безусловният край, с който всяко същество ще се сблъска по един или друг начин, и според закона на този неизбежен процес няма връщане назад. Това е нещо, на което всички ние сме били свидетели. Например, ако вземете една кола и оставите в пустинята, вие едва ли бихте очаквали да я намерите в добро състояние, когато се върнете там след години. Напротив, ще видите, че гумите са омекнали, стъклата щупени, шасито е ръждясало и моторът е изгнил. Същият неизбежен процес важи и за живите организми, дори при тях протича по-бързо.
Вторият закон на термодинамиката е средството, с което този естествен процес се дефинира чрез физически уравнения и изчисления. Този важен физически закон е известен също като закон за ентропията. Ентропията във физиката е размерът на разбъркването в една система. Ентропията на една система нараства с движението ѝ от подредено, организирано и планирано към по-разбъркано, разпиляно и непринудено състояние. Колкото е по-разбъркана една система, толкова по-голяма е ентропията. Законът за ентропията поддържа становището, че цялата Вселена неизбежно се е отправила към по-разбъркано, разпиляно и непланирано състояние. Валидността на втория закон на термодинамиката или закона за ентропията е експериментално и теоретично доказана. Най-видните учени на нашите времена са съгласни с факта, че законът за ентропията ще се прояви като водеща парадигма в следващите години. Алберт Айнщайн, най-известният учен на 20 век, казва, че това е първият закон на всички науки. Сър Артър Едингтън също го третира като най-висшия метафизичен закон в цялата Вселена.
Еволюционната теория е твърдение, напълно игнориращо този основен и обхващащ цялата Вселена физически закон. Механизмът, представен от еволюцията, напълно противоречи на този закон. Еволюционната теория твърди, че разбърканите, разпилени и неорганични атоми и молекули внезапно са се свързали на време в определен ред и планирали да формират изключително сложни молекули като протеините, ДНК и рибонуклеиновите киселини, след което постепенно образували милиони различни животински видове с много по-сложна структура. Според еволюционната теория, този предполагаем процес, който във всеки един стадий води до една все по-планирана, по-подредена, по-комплексна и по-организирана структура, е формирал всичко сам в природните условия. Законът за ентропията изяснява, че този тъй наречен природен закон напълно противоречи на законите на физиката. Поради тази причина, абсолютно никой стадий, предложен от процес като еволюцията, не може да се реализира. Учените еволюционисти знаеха за това ясно противоречие. Джон Ръш казва следното. В комплексния ход на своята еволюция, животът разкрива един забележителен контраст с тенденцията, представена от втория закон на термодинамиката. Там, където вторият закон изразява необратимо движение към нарастваща ентропия и безпорядък, животът въвежда постоянно нарастващи нива на подреденост.
Ученият еволюционист Роджер Люин изразява последния начин термодинамичната безизходица на еволюцията в една своя статия за списание Science. Проблемът, с който се сблъскват биолозите, пише той, е очевидното противоречие на еволюцията с втория закон на термодинамиката. С течение на времето системите трябва да се разпадат, като създават по-малък, а не по-голям порядък. Друг учен еволюционист, Джордж Ставрополос, изразява последния начин термодинамичната невъзможност за спонтанно зараждане на живота и невъзможността да се обясни съществуването на комплексни живи механизми чрез природните закони в известното еволюционно списание American Scientist. При нормални условия никоя сложна органична молекула не може да се образува спонтанно, а по-скоро би се разложила според втория закон. Всъщност, колкото по-сложна е тя, толкова е по-нестабилна и все някога със сигурност ще се разпадне. Фотосинтезата, всички жизнени процеси и самият живот, въпреки неясния или умишлено объркан език, все още не могат да бъдат разбрани посредством термодинамиката или други точни науки.
Както се вижда, еволюционното твърдение е напълно противоречащо на всички закони на физиката. Вторият закон на термодинамиката образува едно физически непреодолимо препятствие за еволюционния сценарий от гледна точка както на науката, така и на логиката. Неспособни да представят нито едно научно и логично обяснение, за да премахнат тази пречка, еволюционистите можеха да я превъзмогнат единствено посредством своите фантазии. Например, известният еволюционист Джереми Рифкин отбелязва своята убеденост, че еволюцията превъзмогва този закон с магическа сила. Законът за ентропията гласи, че еволюцията разсейва цялата налична жизнена енергия на тази планета. Нашата идея за еволюцията е точно обратна. Ние вярваме, че еволюцията някак си магически създава по-голяма енергия и ред на Земята. Тези думи ясно показват, че еволюцията е изцяло догматично вярване.
Изправени пред всички тези истини, еволюционистите прибягват към едно изкривяване, според което вторият закон на термодинамиката е валиден само за затворените системи, а отворените системи не се включват в него. Отворената система е термодинамична система, която има вход и изход за идващи отвън енергия и вещества. Еволюционистите твърдят, че Земята е отворена система, която е изложена на един постоянен енергиен приток от Слънцето. Поради тази причина законът за ентропията е невалиден за Земята. Тоест, че от разбърканите прости и неорганични структури могат да се образуват подредени сложни живи организми. Всъщност тук има едно голямо изкривяване. Фактът, че в една система има енергийно вливане, не е достатъчен, за да я направи подредена. Необходими са специални механизми, които да превърнат енергията в използваем вид. Например, една кола, за да превърне енергията от бензина в вид годен за работа, се нуждае от мотор, трансмисионна система и контролни механизми. Без такава енергопревръщаща система, колата не би могла да използва енергията, съдържаща се в бензина.
Същата ситуация важи и за живота. Да, животът черпи своята енергия от Слънцето. Но слънчевата енергия може единствено да бъде превърната в химична енергия чрез изключително комплексната енергопревръщаща система на живите организми, като фотосинтезата при растенията и храносмилателната система при хората и животните. Нито един жив организъм не би могъл да живее без такава енергопревръщаща система. Без енергопреработваща система, Слънцето няма да бъде нищо друго, освен един източник на унищожителна енергия, която изгаря, изсушава или разтопява. Както може да се види, една термодинамична система, била тя отворена или затворена, не би била благоприятна за еволюцията без енергопреработващ механизъм. Никой обаче не твърди, че в първичните земни условия са съществували такива комплексни и съзнателни механизми. Всъщност, истинският проблем, който стои пред еволюционистите, е въпросът как комплексните енергопревръщащи системи, като фотосинтезата при растенията, която не може да бъде имитирана дори чрез съвременната технология, са могли да се самозародят. Поради тази причина, притокът на слънчева енергия в първичния свят също няма никакво влияние, с което да породи подреденост. Защото, независимо колко висока може да стане температурата, аминокиселините се въздържат от създаване на връзки в подредени последователности. Самата енергия не е достатъчна, за да накара аминокиселините да формират по-сложни протеинови молекули или да накара протеините да формират по-сложни и организирани структури от клетъчни органели. Истинският и съществен източник на тази организация на всяко едно ниво е съзнателният дизайн, или с други думи казано, сътворението.
Някои учени-еволюционисти, които осъзнават, че вторият закон на термодинамиката прави еволюцията невалидна, за да затворят бездната между закона и еволюционната теория и дадат път на еволюцията, полагат усилия за създаване на множество спекулации. Само че тези усилия също показват, че еволюционната теория се сблъсква с една неизбежна безизходица. Най-често срещаното име, свързано с направените твърдения с цел да се съединят термодинамиката и еволюцията, това е на белгийският учен Илия Пригожин. Започвайки от теорията за хаоса, той представя няколко хипотези, в които редът се формира от хаоса. Той твърди, че някои отворени системи могат да постигнат намаляване на ентропията благодарение на притока на външна енергия и че идващият отвън ред е доказателство, че материята може да се самоорганизира. След това твърдение, понятието самоорганизиране на материята става доста популярно сред еволюционистите и материалистите. Те се държат все едно с открили материалистическия първоисточник на комплексността на живота и материалистическото решение на проблема с произхода на живота. Но ако погледнем по-отблизо, ще видим, че този аргумент е напълно абстрактен и всъщност е просто едно самозалъгване. Нещо повече. Той съдържа много наивна измама. Измамата е преднамерено объркване на двете напълно различни понятия – самоорганизиране и самоподреждане. Ще ви обясним това с един пример. Представете си един морски бряг с размесени различни видове камъни – големи, малки, миниатюрни. Когато силна вълна облее брега, може да ни се стори, че камъните се подреждат. Водата ще повдигне равни количества от онези, които имат еднаква тежест. И когато тя се оттегли назад, е възможно камъните да са се подредили от най-малките към най-големите по посока към морето.
Това е процес на самоподреждане. Морският бряг е отворена система и притокът на енергия, вълната, може да предизвика подреждане. Но забележете, че същият процес не може да построи пясъчен замък на морския бряг. Ако видим замък, направен от пясък, ние сме сигурни, че той е направен от някого. Разликата между замъка и подредените в кавички камъни е, че замъкът притежава единствено по рода си комплексност, докато вторият пример включва единствено повтарящ се ред. Това е подобно на пишеща машина, печатаща хиляди пъти буквата А, защото един предмет, приток на енергия, е поставен върху клавиша на буквата А. Разбира се, една такава повтаряща се поредица от буквата А не включва никаква информация, следователно никаква комплексност. Вие се нуждаете от съзнателен разум, за да имате комплексна последователност на букви, които съдържат информация. Също нещо се случва, когато в прашна стая духне вятър. Преди това нахлуване прахта може би е била разпръсната навсякъде. Когато вятърът духне вътре обаче, прахта може да бъде събрана във ъгъла на стаята. Ето това е самоподреждане в кавички. Но прахта никога не може да се самоорганизира и да създаде човешки образ върху пода на стаята.
Тези примери са доста близки до сценария за самоорганизацията на еволюционистите. Те твърдят, че материята има тенденция да се самоорганизира и се опитват да объркат двете понятия. Самият Пригожин дава примери за самоподреждане на молекули в резултат от приток на енергия. Американските учени Такстън, Брадли и Олсън в своята книга, озаглавена «Мистериите на произхода на живота», обясняват този факт така. Във всяко обстоятелство, случайното движение на молекулите в една течност бива спонтанно заменено от поведение, насочено към голям порядък. Пригожин, Айген и други предположили, че подобен вид самоорганизация би могла да бъде съществена в органичната химия и би могла да бъде потенциално обяснение за висококомплексните макромолекули, значими за живите системи. Но аналогии от този вид не са от особено значение по отношение на въпроса за произхода на живота. Една съществена причина е, че те не правят разлика между подредба и комплексност. Правилността или подредеността не могат да служат за съхраняване на голямото количество информация, от която живите системи се нуждаят. По-скоро е необходима една много несиметрична, но специфична структура, отколкото подредена такава. Това е сериозен недостатък на предложената аналогия. Няма явна връзка между същността на спонтанното подреждане, което се появява в резултат на енергиен приток чрез тези системи, и задачата, изискваща изграждането на периодична информация, интензивни макромолекули като ДНК и протеините. Всъщност самият Пригожин може би е приел, че аргументите му нямат значение за произхода на живота, защото казва: проблемът на биологичното подреждане включва прехода от молекулярна активност до супермолекулярно подреждане на клетката. Този проблем е доста сложен, за да бъде разрешен.
Защо тогава еволюционистите все още се мъчат да вярват в ненаучни сценарии като самоорганизацията на материята? Защо те настояват да отхвърлят очевидния разум в живите системи? Отговорът е, че те имат догматична вяра в материализма и вярват, че материята притежава някаква тайнствена сила, с която създава живота. Професорът по химия от Нью-Йоркския университет и експерт по ДНК Роберт Шапиро обяснява тази вяра на еволюционистите и материалистическата догма, лежаща в основата й. Следователно, е необходим друг еволюционен принцип, който да ни приведе през бездната между смесиците от прости естествени химикали и първото ефективно копие. Този принцип още не е детайлно обяснение или демонстриран, но той е предвиден и му се дават имена като химична еволюция или самоорганизация на материята. Според Александър Опарин, в философията на диалектически материализъм съществуването на принципа е прието за даденост, какъвто е и произходът на живота. Цялата тази ситуация ясно показва, че еволюцията е догма, която е против емпиричната наука, и това, че произходът на живите същества може да бъде обяснен единствено чрез намеса на свръхестествена сила. Тази свръхестествена сила е сътворението от Бог, този, който от небитието е сътворил цялата Вселена. Науката е доказала, че еволюцията е все още невъзможна, що се отнася до термодинамиката, и съществуването на живота няма друго обяснение, освен сътворението.
Уважаеми слушатели, не знам дали сме успели да ви убедим в несъстоятелността на еволюцията, но поне сме ви накарали да се замислите по въпроса. Ако тази наша поредица ви е интересна, ако искате да научите нещо повече за случайните съвпадения, слагам думите в кавички, на живата природа, тогава продължавайте внимателно да слушате нашите програми. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.